I dag skal vi tale om e-handel. Hvad enten du er en etableret e-købmand, eller du overvejer at bygge en webshop, så er der rigtig mange gode råd i det her program. Velkommen til teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Hvis ikke du har hørt den foregående udsendelse om e-handel, så kan jeg kun anbefale dig at gå ind på meremobil.dk og finde den frem. Her var Henrik Theil nemlig gæst, og Henrik Theil, han er kommunikationschef i FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel. Vi malede med den store pensel i udsendelsen og fortalte en hel masse om, hvordan e-handlen aktuelt har det i Danmark. I programmet kunne du blandt andet høre, at omsætningen i 2012 udgjorde over 50 milliarder kroner, og omsætningen på mobil e-handel i øjeblikket ligger på 6,6 milliarder kroner om året, og man forventer en ret kraftig vækst. Vi kom desuden tæt på noget, der endnu ikke er slået igennem i Danmark, nemlig handel med dagligvarer. Den udgjorde kun 3% i 3. kvartal 2013. Derimod så er vi rigtig glade for at købe rejser og kultur via nettet, og naturligvis også tøj, sko og smykker. Disse to kategorier udgjorde henholdsvis 18% og 14% af omsætningen. Faktisk er det sådan, at det er kvinder, som der handler allermest på nettet, når det kommer til tøj, sko og smykker. Men der bliver så lige meget tøj til mænd og kvinder. Det betyder altså med andre ord, at kvinderne de render rundt og køber tøj til os mænd, og det kan selvfølgelig også have en fordel. I det her program, der bliver vi anderledes konkrete. Vi skal have fisket en hel masse gode råd frem til, hvordan man får mere ud af sin webshop, hvad enten man lige har startet, eller man bare har brug for et spark bagi, for at få set lyset på en helt ny måde. I udsendelsen her vil du lære, at mange gode råd faktisk er gratis, hvis man tænker sig lidt om. Med mig i studiet i dag er Lars Hedal, der er administrerende direktør i Hedal Kruse Brohus AS, blandt venner bare Hesehus. De står bag e-handelsløsninger til blandt andet Matas, Superbest og Intersport. Velkommen til dig, Lars.
Tak skal du have.
Vi har valgt at tage dig og jer med i det her program, blandt andet fordi I har vundet en række e-handelspriser og været på top 5 i en hel del andre konkurrencer. Og jeg synes, det var vigtigt at have nogen med, der ligesom havde noget at have det i. Så det må vi jo sige, at I har, i hvert fald ifølge priserne. Men lad os nu se, hvordan det går i løbet af udsendelsen her. Lars, hvor mange penge er der i det her e-handel? Er det overhovedet noget, vi skal bruge tid på?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er rigtig mange penge i e-handel i dag. Da jeg startede i branchen for 12-13 år siden, der var der ingen penge. I 99 blev den første dankortbetaling lavet på nettet, men siden da er det gået hurtigt. Hvis vi kigger på, hvor meget bare vi som private forbrugere køber på nettet, så er det 55 milliarder kroner, vi lagde på nettet sidste år. Og det siger år for år, det er også det en kraftigt igennem finanskrisen. Så det er mange penge, det er rigtig mange penge, og det er i på vej op mod de 100 milliarder inden for få år.
Men det er jo mange penge godt nok, men det skal jo også deles imellem mange, for dengang, der var der jo ikke, altså dengang med den første betaling, var der jo kun, ja, vel stort set ingen, der handlede på nettet jo.
Ja, den første betaling, det var blomster til ministeren, der blev bestilt på nettet. Det er rigtigt. I dag, der er der mange flere bud, og der er mange flere kategorier end lige blomster, vi køber på nettet. Tøj og sko, dagligvarer, elektronik, der er mange forskellige andre ting, at vi får købt. Men det er i høj grad relevant og interessant for almindelige erhvervsdrivende at følge med i det, fordi det er blevet så meget. Og hvis man sådan skal prøve at sætte det i relief, det er svært at forholde sig til, hvad er 55 milliarder. Men det er omkring 14% af alt, hvad private forbrugere køber. Det køber de på nettet i dag. Så er der nogle varer, som der bliver solgt mere af, andre varer, der bliver solgt mindre af. Men kendetegnene for det hele, det er, at det bliver ved med at vokse.
14% siger jo, det betyder så også, at der er nogle steder ude i den fysiske verden, hvor man har det lidt anstrengt, kan jeg næsten regne ud, hvor handlen flytter fra den fysiske butik og ud på nettet.
Det må man sige i den grad. Jeg har nogle gange brugt sådan et billede på det, hvis man forestiller sig den gågade i den by, hvor man er vokset op, da man var barn, og så tænker, hvad lå der egentlig i den gågade? Der lå helt sikkert mange flere rejsebureauer, end der ligger i dag. Der lå helt sikkert også mange flere elektronikbutikker, fotoforretninger, end der ligger i dag. Pouls Radio-agtige butikker. Det kan også hedde alt muligt andens radio, men sådan nogle forretninger findes der ikke særlig mange af i dag i gågaderne. Og det er præcis om udviklingen, vi vil se de kommende år også med tøj og sko, som er det store vækst på nettet i øjeblikket.
Jeg får sådan et billede i hovedet af hvad hedder det, Mejlskov-Skostrup-området på Nordfyn, hvor jeg er vokset op. Hvor jeg fik at vide, da jeg var barn for og længe siden, ikke? At der lå der jo, før jeg blev født, en slagter og en bager og en cykelsmed og en købmand og en bruser og en. Og så blev det jo lukket ned stille og roligt og flyttet ind til den store by, der hedder Bogen, så var det så på Nordfyn, for dem, der ikke ved, hvor det er. Er det det samme, der sker nu? Altså, at bare sådan, vi går fra de her ting, vi kender fra bybilledet, nu flytter det så bare et andet sted hen?
Ja, lige præcis. Og det andet sted er jo egentlig flere forskellige steder, fordi det er både andre steder i Danmark, men det er også andre steder i udlandet. Altså den udenlandske del af e-handlen er faktisk rigtig, rigtig stor, og er måske en af de største trusler for danske butikker i dag.
Vi er ikke bange for at handle med folk i udlandet, så?
Overhovedet ikke. Det, der er lidt skræmmende, det er egentlig, at salget fra udenlandske webshops til danskere stiger kraftigere, end hvad vi køber i danske webshops. Og hvis man skriver det lidt fremad, så når vi når frem til omkring 2020, så er der omkring en tredjedel af alt, hvad vi køber på nettet, det ender vi med at købe udlandet. Så den der diskussion omkring dosebajerne ned over grænsen og sådan noget, den er peanuts i kroner og øre i forhold til hele den diskussion, der er på nettet nu, om at vi køber tingene i udlandet i stedet for at købe det i danske butikker.
Hvorfor er det, vi gerne vil købe det i udlandet i stedet for i Danmark?
Den primære årsag til det er prisen. Pris har stadigvæk meget, meget stor indflydelse på, at vi handler på nettet, og var de første mange år også den vigtigste årsag til, at vi handlede på nettet. Det her med at kunne få varen på en nem måde, ikke at skulle hen i en butik, at man kan få varen leveret til sin arbejdsplads, alle sådan forskellige steder, har stigende betydning. Men der er jo ikke nogen forskel på, om du er en udenlandsk webshop eller du er en dansk webshop. Så hvis de udenlandske har et større sortiment, de har den rigtige pris, jamen så er vi ikke bange for at købe tingene i udlandet.
Men det lyder nærmest som sådan en dommedagsprofeti. Det havde jeg godt nok ikke regnet med, udsendelsen her, den skulle komme til at handle om. Men betyder det så, at vi bare skal lukke vores webbutikker ned i Danmark og give op? Fordi nu rejser alle folk bare til udlandet med deres landkort.
Nej, på ingen måde. Vi er jo rigtig godt med i Danmark. Vi har jo et forspring i forhold til mange andre, fordi danskere er nogle af dem, der handler allermest i hele verden på nettet. Og det skal vi sørge for at udnytte. Og vi skal sørge for at så tage kampen op med udlændingene. Smart Guy er et rigtig godt eksempel. Starter i en kælder på Sjælland og udvikler sig til i dag at være i hvert fald mere end 20 lande nu. Det er måden at gøre det på. Tag kampen op og så spille på de ting, som vi er gode til i Danmark.
Som vi startede med at sige, så har I jo relativt mange store virksomheder i jeres portefølje, som I har lavet løsninger til. Men hvis vi lige prøver at tænke væk fra Superbest og Intersport og Matas og de her store lunser her, men tænker i en lille by ude på landet, lad os bare sige, Ullerslev på Fyn for eksempel, det ligger mellem Odense og Nyborg, et sted der imellem, der har Lis sin tøjforretning. Og den har hun haft i rigtig, rigtig mange år. Og folk, de kommer glade til at købe en kjole og en bluse og noget hverken gang imellem hos Lis. Skal Lis derude, skal hun på internettet og have en webshop?
Hun skal i hvert fald tage stilling til, om det er det rigtige at gøre eller ej, og så skal hun sørge for at få noget indsigt i det. Altså, det er en trussel. Vi kommer ikke ud om, det er en trussel for Lis, at folk begynder at kunne købe det på nettet, fordi de er vant til, at de kørte altid op til Lis, hvis de boede i en by uden for Ullerslev. Jamen, så kørte de altid ind til Ullerslev op til Lis og købte tøjet. Og det vil der også stadigvæk være nogen, der gør, men hun vil mærke det på omsætningen. Der er ingen tvivl om, hun vil mærke det på omsætningen. Og tøj og sko er noget af det, der vokser allerhurtigst på nettet i øjeblikket. Så hun skal forholde sig til det. Hun skal sørge for at få indsigt i, hvordan kan hun bruge det? Kan hun finde nogle samarbejdspartnere, som kan tage sig af nogle af de ting, hun måske ikke er så god til? Og der findes for små erhvervsdrivende, findes der flere rigtig, rigtig gode initiativer, hvor man kan få overblik og få gratis konsulenthjælp til netop at gribe det an på en rigtig måde.
Jeg sidder og tænker, Lis ved jo ikke noget om nethandel. Hun ved, hvordan hun betjener her fru Jensen, der kommer ind i sin forretning i Ullerslev med de varer, hun fysisk har i forretningen. Alene ordet dankortterminal og internet, det får det til at sortne for hendes øjne. Altså, hvad skal hun gøre?
Jamen, hun skal jo gribe fat i nogen, der forstår at tale et ordentligt sprog. Altså, man har i mange år diskuteret det her med, at der var mange konsulenter, som bare snakkede om, at man skulle lave en strategi og sådan nogle ting. Men det har forandret sig. Specielt de sidste 5 år måske. Et godt eksempel er det, der hedder Ibis Center, som egentlig er forskningsministeriet, der har startet det oprindeligt. Og som er uafhængige konsulenter, betalt af det offentlige, som tager ud og rådgiver små erhvervsdrivende som Lis omkring, jamen, hvordan kan du gribe det her an? Findes der samarbejdspartnere? Det gør der for eksempel på Lises område. Der findes flere store webshops på nettet, hvor Lis, uden at hun skal gøre særlig meget andet end at skrive, hvad det er for nogle varer, hun har, og lægge nogle billeder ind, jamen så kan hun sælge igennem den webshop, sådan så hun ikke selv skal hen og starte helt fra Adam og Eva.
Hvordan får man taget det her første skridt til e-handel? Kan man komme med nogle gode råd ud over at ringe til de her gratis eksperter?
Jamen, indsigt er måske noget af det vigtigste. For eksempel, der findes en stor dansk e-handelsanalyse, der laves hver kvartal af Foreningen for Internethandel i Danmark, FDIH. Det er meget nede på jorden, men det er ekstremt brugbare informationer. Fordi der er for eksempel mange, der går rundt og tænker, jamen det handler bare om at være billigst på nettet, og det bliver jeg aldrig. Men det er ikke det, der handler om. Det kan lige så godt handle om at have det fede sortiment. Hvis nu Lis, hun har på sin ferie i Italien fundet noget rigtig fedt tøj i Italien, og det er hun den eneste i Skandinavien, der sælger, jamen så er det da ærgerligt, det kun er kunder rundt om Ullerslev, der ved, at Lis, hun har det her fede tøj fra Italien. Det er der absolut et marked for i hele Skandinavien. Og på den måde, så har hun nogle styrker, som hun bare skal have fundet frem, og det kræver, at hun får indsigt i tingene. Derudover så er en af de fordele, som de fysiske forretninger har som Lis, jamen det er, at de ved, at der er nogle varer, der skal håndteres. De ved, at varerne kommer ind i butikken, og de skal ud af butikken igen. Alt det her omkring lager, logistik, distribution, alle de her ting, som man ikke tænker over, fordi det er jo bare en webshop, det er faktisk det svære, når det kommer til e-handel. Og det er uanset, om man er Superbest, der leverer til hele landet friske fødevarer, som skal holde sig kølige, eller om man er Lis i Ullerslev, jamen så det med at have styr på sit lager, sælge de varer, man har på lageret, og sende det hurtigt ud til kunderne, jamen det er alfa og omega. Og så er det altid en god idé at lære fra andre, og se om man ikke lige har nogen i omgangskredsen, eller i det lokale, den lokale erhvervs- eller handelsstandsforening, som har nogle erfaringer, eller klassikeren med en svigersøn, som ved lidt om det her område, og så stille og roligt begynder at sætte sig ind i det. Det værste, man kan gøre, det er at være storken, der stikker hovedet ned i en busk, og så håber, at det går væk igen. Fordi det er nok det eneste, jeg tør garantere, det er, at det går ikke væk igen.
Jeg sidder helt på de her små butikkers vegne, der ikke er på nettet endnu, og bliver en lille smule forpustet, fordi det, du siger her, det er jo noget tid, der går fra det at drive sin fysiske forretning. Hvor skal man skaffe den her tid fra?
Ja, det er nemlig det helt rigtige spørgsmål at stille. Men der kan man faktisk godt få inspiration fra nogle af de større kæder, fordi det, de gør, det er, at de bruger de døde timer til at vedligeholde deres webshops, til at finde varerne. Der er jo selvfølgelig timer omkring, når man åbner, der er timer omkring, når man lukker, hvor man godt ved, jamen der er måske kun lige et par kunder eller fem i løbet af en time. Jamen den tid kan man jo lige så godt bruge på at lige stå og opdatere sin webshop og håndtere dagens ordre og sådan noget. Så det er et spørgsmål om at udnytte tiden bedre, i stedet for at man egentlig måske ikke har haft det helt vildt at lave de perioder.
Og en gang imellem så arbejder man i den her forretning, og der er ikke nogen kunder, så ringer telefonen, og så er der en meget hurtigtalende sælger i den anden ende, der nu præsenterer det 8. vidunder inden for e-handel. En eller anden løsning, som bare er den helt rigtige med et abonnement på nogle ganske, ganske få tusind kroner om måneden, så kører alt bare. Og det er man vel egentlig bare sådan meget tilbøjelig til, som ikke vidne om e-handel og kaste sig over. Skal man det?
Nej, det skal man ikke. For guds skyld ikke. Altså, hvis man ikke ligesom er klædt på til at tage beslutningen, så skal man lade være med at tage den. Fordi man kan komme rigtig grusomt galt afsted. Fordi det er jo i brancher, hvor det går hurtigt, som det gør i vores branche, jamen der er det klart, der bliver der også noget cowboy soldater over tingene. Og der skal man ikke springe på det første det bedste. Man skal tænke over, hvad er det egentlig ens forretning går ud på? Hvad er det Lis, hun er god til ude i Ullerslev? Og så de ting, hun skal slå på, så skal hun sørge for, at hun får indsigten.
Men ham, der lige ringer nu, ikke? Altså han siger til os, jeg har tilbuddet, du skal betale 2500 kroner om måneden, og det tilbud gælder i den her uge. Det er nu, du skal slå til, hvis du skal have en ordentlig e-handelsløsning på nettet. Altså, så har man ikke tid til at begynde at læse rapporter og snakke med svigersønnen.
Så det er helt rigtigt, men der skal man kunne modstå den rigtig gode sælgerretorik der, og så ligesom sige, lad mig lige tænke lidt over det, fordi jeg skal love dig for, at der skal nok være en, der ringer ugen efter igen med et tilbud, der lyder på nogenlunde samme måde.
Det er jo altid meget godt med sociale medier og folk, der anbefaler til hinanden, men så har vi jo også noget, der hedder Trustpilot, hvor altså, jeg fristes til at sige, der er jo altid nogen, der kvævulerer over bitte, bitte små ting. Og det er ligesom om, at folk, der kvævulerer, fylder rigtig meget, frem for dem, der bare er tilfreds og aldrig gider at gå ind og skrive en kommentar på nettet. Altså, risikerer man ikke som e-handelsdrivende, hvilket jeg tænker kan holde mange fra at gå på nettet i deres butik, at blive sablet ned af noget kritik, der egentlig ikke er berettiget, men som bare er en sur kunde, der bare burde lukke og flette næbet og så finde et andet sted at handle?
Jo, helt klart. Altså, man skal være klar til at møde dem, og man skal være klar til at møde dem i en positiv tone. Fordi
det kan godt være svært, Lars. Jamen,
det er jeg godt med på, men hvis man nu tænker over, hvordan det egentlig er, vi bruger nettet, for eksempel på Trustpilot, eller på et rejseanmeldelsesite som TripAdvisor, eller på hotels.com, eller sådan nogle steder, jamen, vi er blevet vant til at sortere i de der sure mennesker, som bare skal svine til, og så kigger vi på det store billede i stedet, sådan så en dårlig anmeldelse, jamen, det ødelægger ikke det samlede billede. Det er klart, at hvis man har en forretning, der har svært ved at levere til tiden, eller giver dårlig kundeservice, jamen, så kan man tydeligt se det på Trustpilot. Men det her med en enkelt svips og hist eller pist, jamen det er vi som forbrugere. Det er vi blevet vant til, at sådan er de fleste anmeldelsesider på nettet i dag.
Hvis vi nu tager sådan den klassiske webshop, og man gerne vil starte op, eller måske allerede er sådan lidt i gang, men opdager, at inden for engelsk område, der er der andre, der også gør det her. Der er ganske simpelt konkurrenter. De ejer af nogle kæmpe store virksomheder måske bagved. De har masser af penge til markedsføring. Allerede der begynder man jo næsten at give op. Hvad skal man gøre?
Nå, men man skal hænge i, og man skal virkelig blive ved med at tro på, at det, man gør, er det rigtige. Som du selv siger, omdømme, omtale, det er nogle af nøgleordene. Fordi hvis man er dem, der leverer de rigtige varer, hvis man er dem, der har det fede sortiment, hvis man er dem, der giver den gode kundeservice, kombineret med, at man har nogle fornuftige priser, uden nødvendigvis at være billigst, jamen så vil man også blive vinderen på den lange bane. Og det er også det, vi ser i mange webshops, at der er mange, der tænker sådan, men tager det så ikke lang tid at bygge sådan nogle ting op og sådan noget? Jamen ikke, hvis man gør det på en rigtig måde, og man sørger for, at man har en rigtig forretning. Jamen man kan sagtens se webshops, der fordobler deres omsætning år for år, fordi at de har styr på tingene, og fordi der er flere og flere, der hører om dem, læser om dem, så begynder man at blive omtalt i medierne på forskellige måder. Og det er guld. Det er guld, de ting. Og hvis man så samtidig sørger for, at de kunder, der kommer ind, at man får lov til at sende nyhedsbrev til dem, man laver spændende nyhedsbrev, man sørger for at inspirere, man sørger for at give forskellige tilbud, som gør kunderne interesseret i at komme igen, jamen så kører tingene, og så er man i gang.
Nu berører du lige et ømtåligt emne for mig, i hvert fald nyhedsbrev. Man må ikke bare sende nyhedsbrev jo, sådan uden at have spurgt folk først. Der skal man have bekræftelse og alt muligt for at formaliteterne de er på plads. Men Lars, nyhedsbrev, er det ikke var det ikke noget, der var engang i internettets barndom, eller virker det stadig?
Det virker stadig, hvis man sørger for at gøre det målrettet. Hvis man sørger for, at der er relevans. Det, som vi som brugere af nettet har lært i dag, det er at skelne mellem ting, der er ikke relevante, og ting, der er relevante. Og hvis vi for mange gange i træk oplever, at noget ikke er relevant for os, jamen så kigger vi ikke på det mere. Altså, og det er et nyhedsbrev et godt eksempel på. Der skal vi relevans ind i. Det hjælper ikke noget, at det bare er døde historier, man spytter ud, som man har fundet et eller andet sted på nettet. Jamen, der skal være noget spænding, der skal være noget sjæl. Det er også der, hvor, hvis vi nu lige går tilbage til eksemplet med Lis fra Ullerslev, jamen, hun kunne jo have sig selv som afsender på. Hej, det er mig, der er Lis. Jeg står her, jeg har lige været på modemesse i Milano. Det er en gang om året, det var fantastisk, og jeg har fundet det her tøj, og det glæder jeg mig til at kunne sælge. Allerede nu, der har jeg fået de her modeller hjem. Jeg har kun 10 af hver, men slå til nu. Det er kun jer i nyhedsbrevet, der har mulighed for at købe det de næste 7 dage eller sådan noget. Det er jo den gode købmand, der tænker på den måde.
Du lytter til Teknologimagasinet Mere Mobil. Mit navn er John G. Med i studiet i dag er Lars Hedal, som er fra Evinders mundlag Hesehus, også kaldet Hedal Kruse Brohus AS. Det er ikke det mest nemme navn at sige.
Men I kategorien Mitsubishi, det er nogenlunde samme sværhedsgrad.
Ja, og I er sådan nogen, der laver e-handelsløsninger til store firmaer, og så har I vundet en frygtelig masse priser inden for det her, og det er derfor, vi sidder og snakker om e-handel i dag, fordi vi virkelig, synes jeg, har fået fat i nogen, der rent faktisk ved, hvad det her det drejer sig om. Og der er rigtig mange derude, som vi snakkede om før også, der tror, de ved, eller i hvert fald forsøger at sælge nogle løsninger, som enten er halve eller hele. Lars, hvor mange penge og hvor meget tid skal man forvente at bruge på ens webshop i forhold til den fysiske forretning?
Det er jo 1000 millioner kroner spørgsmål, det her. Det har rigtig meget med ambitionsniveau at gøre, men det er også noget at gøre med at lægge stille og roligt ud, og så være klar over, at den platform, man ligesom bygger sit hus på til at starte med, det kan godt være, at man skal rive hele huset ned på et tidspunkt, når butikken er vokset. Men lægge ud på et realistisk niveau i forhold til virksomheden. Og det betyder jo, at det behøver så ikke at koste mere end måske 10.000-20.000 kroner. Men man skal også bare gøre sig klart, at når omsætningen så for alvor begynder at komme igennem, så vil man begynde at have nogle krav som købmand, som den butik, man har bygget, ikke kan leve op til. Og så skal man være klar til at skifte ud og investere yderligere. Men så er omsætningen jo også til det. Der, hvor der er mange, der undervurderer, det er faktisk på tid. Tid er en rigtig stor udfordring, når man starter op, og når man skal opdatere det. Og det er uanset, om man snakker små webshops, eller man snakker de store webshops, vi har med at gøre. Hvis man starter en webshop op, og lad os nu bare sige, at man skal have 1000 varer inde i den, man sælger 1000 forskellige stykker tøj, jamen så skal man have beskrivelser af de 1000 forskellige stykker tøj. Man skal have billeder af dem, og de billeder, de skal se ordentligt ud, så det er ikke altid, man lige kan bruge dem, man har fået fra leverandøren. Det kan være, der er en eller anden grim blå baggrund på, eller hvad ved jeg. Ting, som gør, at det ikke kommer til at være professionelt. Så det her med at lægge varerne pænt frem, som om man drev en almindelig forretning, det er faktisk ret afgørende, og det tager tid. Og det bliver ofte undervurderet. Men det har jo ekstremt stor betydning for, hvor meget folk køber. Altså, hvem vil købe et stykke tøj til 2.000 kroner på nettet, hvis der ikke er et billede, og teksten er, at det er en tunika?
Skal man åbne med et begrænset sortiment og komme i gang, eller skal man vente, til man har det helt klar? For jeg har sådan på fornemmelsen, man aldrig rigtig bliver klar.
Det er nemlig det. Jamen, det er en ekstremt vigtig pointe, at man bliver aldrig helt klar. Man skal have lysten til at drive det. Det at åbne en webshop er ikke et projekt, der kan stå isoleret. Det er et projekt, der var for evigt, dybest set. Man skal have lysten til at drive den videre. Man må ikke lave den der dybe vejrtrækning og det store suk, når man langt om længe kommer i luften, og så tænker, så passer den sig selv. Fordi hvilken butik passer sig selv? Der er igen det her købmandsgen, der skal ind over og sige, jamen okay, nu skal jeg drive forretningen. Nu skal jeg sørge for, at det ser lækkert ud, og kunderne kommer ind, og de kan finde varerne, og alle sådan nogle forskellige ting.
Og hvis vi lige stopper op et øjeblik med de her løsninger, man sådan kan få fat i, hvordan kan man som ikke super god teknisk købmand skille gode og dårlige webhandelsløsninger fra hinanden?
Ja, altså til at starte med kan man selvfølgelig kigge på dem og se, om det ligner noget skrammel, eller rent faktisk ser professionelt ud. Og det kan alderen være. Altså, alle kan hurtigt se, jamen ser det her godt ud, kan jeg sådan ligesom finde varerne her, eller er der noget, der slet ikke virker? Altså hvis man klikker på noget, og så virker tingene ikke, jamen så er det klart. Så er det nok ikke verdens bedste e-handelsløsning. Men så begynder det også at blive svært. Og det gør det faktisk også for os, der i branchen. Fordi hvad er det, der ligger nede i motorrummet? Det svarer lidt til, at du får 5 biler kørende frem mod dig, og så skal du gætte, hvilken motor, der ligger nede i hver af dem. Og motoren er til med slukket, så du kan ikke høre det. Du kan se en bil, den er godt nok flot i lakken, men du aner ikke, hvad der ligger nede i motorrummet. Den eneste måde, du kan spørge, eller du kan finde ud af det, det er ved at spørge nogen, der kører i bilen, for eksempel. Så det betyder referencer og ringe rundt til nogle af dem, der har... For eksempel hvis man står og skal vælge mellem 3 forskellige leverandører, jamen så ringe rundt til nogle af de referencer, de har, nogle af de kunder, de har. Og ikke nødvendigvis lige den kunde, som de foreslår, man skal ringe til. Men måske at være lidt fræk og kigge på, jamen hvem har de stående på kundelisten. Og så ringe til en lille håndfuld af dem og høre, hvordan er det her arbejde med. Og måske endda komme på et lille besøg og tage en kop kaffe en halv time, en time. Og høre lidt om plusser og minuser. Fordi det er en meget vigtig beslutning at vælge den rigtige leverandør og vælge den rigtige løsning. Fordi hvis man først er det forkerte sted, jamen så er man bundet, og så kan det blive mange super penge, man kommer af med.
Men Lars, når nu at salget så kører, og alt er i gang, og vi har fået lagt nogle varer ind, eller mange som få, alt efter hvordan vores ambitionsniveau nu er, hvordan får vi så folk ind i forretningen?
Det afhænger helt af, hvem det er, man sælger til. Man skal ikke tage fejl af, at der findes mange niche-sites på nettet, fora for folk, der, hvad ved jeg, er man interesseret i fugle, eller har fugle hjemme, jamen så er det oplagt, hvis man er en forretning, der sælger dyrefoder, fuglefoder af forskellige art, jamen så er det sådan et sted, hvor man lige skal tage fat i dem og høre, kunne vi få lov til at indrykke nogle annoncer her. Og så er Google jo et sted, det er svært at komme udenom, fordi det er oplagt, at hvis folk søger på fuglefoder, jamen så vil det være godt, hvis man lige havde en annonce liggende samtidig med, og det har man faktisk muligheden for at være et sted som Google at købe.
De berømte AdWords.
Lige afret de berømte AdWords.
Der bliver man også engang vil ringe op af nogen, der siger, vi er en partner med Google og kan administrere alle dine AdWords for dig. Skal man så hoppe i det?
Der er sådan lidt, der er både plus og minuser ved det. Fordi der kan godt være nogle fordele ved det, der kan også være nogle ulemper ved det. Fordi det har også noget med tid at gøre. Men man kan jo prøve dem af. Man kan jo se, om de rent faktisk... Man kan prøve dem af på et begrænset område og se, om de rent faktisk gør det godt. Og det kan være for et meget lille budget, altså 1.000 kroner, 2.000 kroner, og sige, jamen vis mig, at I kan bruge de her 2.000 kroner på en god måde, på en bedre måde, end jeg selv kan, og så kan I få lov til at køre derudad derfra.
Det var et snedigt trick. Jeg har 2.000 kroner, dem vil jeg gerne spille på rouletten her med AdWords. Gør det for mig, og vis, hvad jeg kan.
Show me the money.
Men altså ud at annoncere nogle steder, hvor det er relevant, eventuelt AdWords, og få folk ind, skal man dele visitkort ud i forretningen til dem, der kommer ind i den fysiske forretning, eller hvordan skal man forholde sig der?
Jamen det er jo faktisk en anden del af det, som man har en fordel i en fysisk forretning, fordi i en fysisk forretning, der har man en naturlig begrænsning, som netop kommer ud over fysisk. Man har kun den plads, man har. Men i ens online forretning, der kunne man jo godt have flere varer, end dem man havde plads til i den fysiske forretning. Og noget af det, som der faktisk har vist sig, det er, at nogle af de kunder, eller de kunder, som køber mest i den fysiske forretning, det er typisk også mange af dem, som køber mest i online forretningen. Så kunderne, der kommer ind i en fysisk forretning og får et visitkort stukket i hånden med, at vi har åbnet webshop her, jamen så længe de får en lige så god oplevelse på nettet, som de har gjort i den fysiske forretning, så er det absolut en styrke, for det knytter kunderne tættere til.
Skal man så, hvis man nu er en tøjforretning, for selvfølgelig nu har vi talt meget om tøj i dag, men lad os nu bare blive der så. Hvis man nu siger, at man er en tøjforretning, man sælger nogle cowboybukser, og jeg vil prøve den her model, det passer mig, jeg kender størrelsen, og alt er godt. Er det så et trick at sige til folk, hvis du næste gang du skal have de her bukser her, du skal have samme model og så videre, så køb den på vores webshop, så sparer du 10%.
Nej, ikke nødvendigvis. Tværtimod kunne man jo se en fordel i at få dem ind i en fysisk forretning også, at næste gang du køber dem hos os, ligegyldigt du køber dem på nettet eller en fysisk forretning, så sparer du 10%. Fordi der er en fordel ved at få folk ud i butikken, og det er altså, at det er nemmere at sælge mere ude i den fysiske forretning. Når du nu køber de her cowboybukser, prøv lige at se den her skjort, der er kommet her til forårssæsonen. Den passer bare helt fantastisk i farverne. Skal du ikke lige have den med? Det er meget svært at gøre på nettet, og det skal man slet ikke undervurdere, at der er altså en interesse i for de fysiske forretninger i at få folk ud i butikken.
Hvad så med de her berømte sociale medier, Facebook, Twitter og den slags? Er det også et sted for ens webshop?
Uha, jeg er nogle gange blevet kaldt maskinstormer på netop det spørgsmål. Og det er fordi, at jeg mener langt hen ad vejen, det bedre kan betale sig at investere tid på at gøre sin butik bedre, indrette butikken bedre, gøre det nemmere for kunderne at finde varerne. Det der med sådan lidt teknisk ord hedder konverteringsoptimering, som handler om at få kunderne til at købe mere. Få de kunder, der er inde i forretningen, til at købe mere. Og faktum er, at tid og penge er næsten altid bedre brugt på at få de kunder, der allerede er i forretningen, til at købe mere, end at investere det, for eksempel på en Facebook-gruppe eller andre ting. Det ændrer dog ikke på en ret sjov ting, og det er, at specielt for små butikker, kan det at have en Facebook-gruppe forøge loyaliteten hos de eksisterende kunder. Og det selvom butikken kan ligge 500 meter fra der, hvor man rent faktisk bor, jamen så det her med, at man bliver mindet om butikken, og man ser tilbudene og alle sådan nogle forskellige ting, og får et endnu større loyalitet over for butikken, jamen der kan Facebook og sociale medier generelt være en stor del af det. Men det er, hvis du spørger mig, så er mit bundærlige svar, det er, at det er ikke Facebook, man skal kaste over som det allerførste.
Nu har man jo gang i den her webbutik på nettet, men jeg har også set, at der er nogen, der render rundt med tablets og smartphones, og jeg nogle gange selv undret mig over, at når jeg besøger en webshop fra min iPad, så får jeg bare den samme udgave, som jeg har på min computer, og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, for man kan ikke...
Du kan ikke ramme tingene.
Man kan ikke gøre noget, og ellers virker det ikke. Et eksempel fra et andet type webbutik, kan man sige, det er Godt og Gratis her på Fyn, som er fuldstændig håbløs på en iPad og en iPhone, og der er ikke nogen applikation til Android eller noget, så det er helt galt. Den virker ganske simpelthen bare ikke ordentligt. Hvordan, er det bare mig, der er for langt fremme med at handle på nettet fra min tablet? Eller?
Nej, det er det egentlig ikke. Du er generelt langt fremme, kan jeg sige, fordi det her med at handle specielt fra mobiltelefoner går faktisk langsommere, end mange havde forestillet sig. Vi skal cirka 4 år frem stadigvæk, før bare en fjerdedel af al e-handel kommer fra mobiltelefoner. Men det du oplever, det er det dilemma, der er mange, der har en webshop, der er kommet i, den problemstilling, de er kommet i, nemlig at de har en løsning, en webshop, som ikke opføres ordentligt på iPads og på smartphones. Og det er den tekniske platform, det er et spørgsmål om teknik, det er den tekniske platform, de har, som ikke kan løse det på en ordentlig måde. Svaret på det, den rigtige måde at gøre det på i dag, det er det, der hedder responsive design. Responsive design, det ligger lidt i ordet, det er responsivt, det vil sige, det tilpasser sig automatisk den skærm, man sidder ved. Så skærmstørrelsen bestemmer, hvad det er, man ender med at se. Hvis man har en kæmpe stor Mac, jamen så ser det super fedt ud og går ud i bredden. Hvis man har en bærbar, jamen så tilpasser sig det. Hvis man har en iPad på den ene led, tilpasser det sig det. Hvis man lige tager den op i lodret, så tilpasser den sig det, og det er præcis det samme på en smartphone. Så det vil sige, det er en løsning, men hvor den rent teknisk rent faktisk tilpasser sig på de forskellige skærmstørrelser. Noget af det, du nævnte også, det var, at jamen, så var der ikke en app til din smartphone. Inden for e-handel, der begynder apps, som vi har kendt det med, at man skal ind i App Store eller ind i Google Play og installere. Det begynder faktisk at være dødt. Der kan være enkelte situationer, hvor det kan give mening at have en app at handle igennem. Men det er meget, meget sjældent, at det sådan for alvor giver mening. Og man kan stille det retoriske spørgsmål, hvem vil installere en app for at se, om man vil købe tv fra en bestemt webshop? Jamen det er der nærmest ikke nogen, der vil. De søger på Google, og så går de ind i webshoppen. Og hvis de så får at vide, at du skal lige installere den her app, før du kan få lov til at se, hvad tv overhovedet koster hos os, jamen så har man allerede mistet kunden. Så det her responsive web design, hvor det tilpasses automatisk, jamen det er i den grad ved at slå apps, når vi snakker smartphones.
Betyder det så, at man overhovedet ikke skal bekymre sig om apps til sin forretning?
I mange tilfælde, ja. Vi har rigtig mange, også rigtig store detailkæder, som helt springer alt, hvad der hedder apps, over nu.
Vi er så småt ved at nå til vejs ende i snakken om e-handel i Mere Mobil i dag, men Lars Hedal, lad os lige få nogle do's og don'ts på plads inden for e-handel. Hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre?
Først og fremmest, det kommer ikke af sig selv, og det skal man være klar over, at det er ikke noget, man kan starte op med højre hånd, og så pludselig så omsætter man for 1 million på nettet. Man er nødt til at lægge en plan for det. Man skal ikke skrive en eller anden kæmpe stor strategi ned, men man er nødt til at lægge en plan for det, og så være ambitiøs og sige, hvis du for eksempel driver en tøjforretning, og lad os nu sige, at ja, 15% af alle tøj i Danmark bliver solgt på nettet. Tænk et eksempel. Vi sælger for 1 million i vores tøjforretning om året. Hvad vil så være et fair niveau at nå op på det første år? Det kunne måske være 150.000 kroner. Det sætter vi så som mål. Og så er det det, vi går efter. Det er det, vi investerer efter. Det er det, vi lægger planerne efter. Og på den måde kan du også sådan opsummere do's and don'ts. Gør det på den rigtige måde. Vær ambitiøs, men vær realistisk. Fald ikke for det første det bedste tilbud. Tag referencer. Og generelt sæt dig ind i det, men sæt også tiden af til det, og find ud af, hvilke døde timer har du rent faktisk i din forretning, hvor det vil give mening at bruge tiden på at drive en webshop.
Lars, hvad er de største trends på nettet og inden for e-handel i øjeblikket?
Vi har været lidt rundt om dem. Hvis vi skal tage den største trend, som jo stadigvæk er ved at bryde igennem, så er det mobil. Altså, vi har kunder, som har passeret 10% af at alt, hvad de sælger på nettet. Det sælger de til folk, der bestiller det fra en smartphone. Men det er stadigvæk et fåtal af steder, vi ser det. Så mobil er den helt store udvikling. Og mobil åbner jo også for en hel masse andre ting. Fordi det åbner for, at man kan bruge mobiltelefonen i butikken til at sælge varer, som ikke findes i butikken, hvis for eksempel noget er udsolgt. Det bringer så over til en af de andre store trends, og det er det, man kalder cross-channel. Altså, man sælger igennem flere kanaler, og man får de kanaler til at hænge sammen. Der er i mange forretninger, blandt andet inden for tøj, jamen, der kan det være 20-25% af dem, der går ud af forretningen, der rent faktisk havde bestemt sig for at købe noget tøj eller nogle sko, men den rigtige farve eller den rigtige størrelse var der ikke. Og det er jo en utrolig ærgerlig omsætning at gå glip af. Men ved at få tingene til at spille på den rigtige måde, ved at have webshoppen og en iPad i forretningen, jamen så i stedet for at miste kunden, fordi man ikke kunne levere, så kan man lige føre kunden over til iPad'en, så kan man tage ordren derover, og så kan man levere det til kunden dagen efter, når man har fået det fra leverandøren. Og alt det her e-handel i butikken er måske noget af det, vi kommer til at se mest af de kommende år. Det er i hvert fald noget af det, jeg oplever ved en række af vores kunder, at der begynder at fylde mere og mere. Det er svært at have plads til alt, hvad man gerne vil sælge i sin butik. Derfor er man nødt til at tage nogle valg. Men hvis man lige indretter en lille hjørne af butikken med en iPad, jamen så kan man gøre nogle helt andre ting og udvide sortiment på den måde.
Og der har du fat i noget, hvor jeg tænker, det må man kunne gøre bedre. Lige præcis det der med, hvis man ikke har farven eller størrelsen, men i stedet for at sige, den kan vi bestille hjem til dig, så sige, den kan du have i morgen i posten, eller i overmorgen.
Yes, yes. Og det er dem, der kommer til at vinde. Det er jo præcis dem, der kan give den gode kundeservice, der kan køre ud med Long John i morgen, eller i overmorgen. Det sørger vi for, at du har i din postkasse i morgen og i overmorgen, og vi kommer selv op fra butikken og lige smider den i, når vi har den. Det er kundeservice.
Og her får vi altså genoplevet de små bitte forretninger fra bybilledet i Mejlskov, Skostrup og Utterslev, bare i en ny form. Lars Edal, tak fordi du kom.
Selv tak.
Der er ingen tvivl om, at e-handel er kommet for at blive, og hvis man vil overleve, så skal man ovenikøbet også være dygtig, ganske som det er ude i det almindelige erhvervsliv. Og så husk på, at du skal ikke lade dig friste af de hurtige telefonsælgere, og husk på, at mange gode råd faktisk er gratis, hvis man lige tænker sig en lille smule om, og måske endda tør ringe til sine konkurrenter og spørge, hvordan det går hos dem, og om de byder på en kop kaffe, og måske ovenikøbet kan lære noget fra sig. Husk også, at din webshop bliver aldrig klar, og at du naturligvis altid skal lægge varerne pænt frem, ganske som du ville gøre i en fysisk forretning. Og fremtidskigget er altså, at en tredjedel af alt handel på nettet vil i 2020 foregå i udlandet, så hvis ikke vi i Danmark er rigtig gode til det her med at lave en webshop og få den til at fungere, så er der nogen, der står på den anden side af grænsen, der er klar til at tage vores penge. Gæsten i dagens program var Lars Hedal fra Hedal Kruse og Brohus AS. Du kan besøge dem på deres website på hesehus.dk. Du har lyttet til teknologimagasinet Mere Mobil. Husk, at du kan finde os på facebook.com/meremobil og på Twitter @meremobil. Naturligvis er vi også på andre platforme, såsom youtube.com/meremobil. Og hvis du synes om udsendelsen her, så er du meget velkommen til at dele den med dine venner, så de også kan få nogle gode råd. Programmet er produceret af Mike Ford. Mit navn er John G. Ha' det godt.